Velkommen til Villmarkspodden. Jeg heter Knut Brevik og redaktør I Villmarksliv, Bladet Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås og var redaktør før Knut overtok og har vært med I Bladet Villmarksliv stort sett fra starten.
I dag skal vi snakke om hjortejakt, Dag, Norges mest årvåkne hjortevilt, som på mange måter bare har en eneste svakhet, og den skal vi komme litt tilbake til.
Ja, jeg regner hjorten som det vanskeligste dyret å jakte på. Gåsa blant fuglene og hjorten blant dyra, den ligger mange hakk over elg og rådyr I årvåkenhet og I bruk av sanser. Mm.
Og hvilke sanser det hjorten tar I bruk som gjør at den støtt og stadig avslører oss?
Vi har jo begge sett mange ganger at han har et utrolig godt syn. Mm. Du tror du sikker når du krysser deg myr halvannen kilometer unna en hjort som ligger oppe I lia, men han ser deg. Og som de andre hjortedyra så det selvfølgelig luktsansen som veldig godt utviklet. Mm. Han får ferten av deg på kanskje et par kilometer uten problem, hvis det gunstig vindforhold. Og så har vi det med lyd, hvor han også overgår oss. Så vi underleggende på alle måter, bortsett fra at vi har bra utstyr som kikkert og sånne ting. Da. Mm-hmm.
Og det med kontroll over omgivelsene, det noe som slår meg med hjorten. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har prøvd å smyge inn på hjort I lier, og har ligget under krabba rundt denne fjellbjørka, og jeg har hørt hjorten gå rundt meg, men hatt fullstendig kontroll. Jeg har aldri sett den. Eller det vil si, av og til ser du noen, da får du skutt også, men som regel har den fullstendig kontroll på det.
Det er typisk at hjorten merker oss, og vi merker ikke alltid hjorten. Mm. Og som du sier, de har en slags vurderingsevne I forhold til hvor vi beveger oss, som gjør at vi I et drev kan gå bare noen meter unna en hjort som vurderer at nå lønner seg å ligge helt stille og trøkke under forskjellige bregner og ting og tang. Andre ganger så løper han, og han løper ikke rett frem, han vinkler, han venter, han en luring rett og slett.
Ja, imponerende dyr.
Ja, absolutt.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dag, vi må snakke litt om ulike jaktformer, men før vi gjør det så tenker jeg vi kan jo bare nevne det faktum at fra å være en forholdsvis ubetydelig jaktart, for 100 år siden så ble det skutt 271 hjort ifølge statistikken. Og i år så kommer det trolig til å bli skutt rundt 44.000, kanskje opp mot 45.000, hvem vet, hjort. Det en voldsom utvikling, og det stiller også store krav til oss jegere. Og hvilke jaktformer det vi I første rekke kan snakke om når det gjelder hjortdag?
Det mange opplever, det at de får tilgang til hjortejakt, og at man jakter på bøen, som det kalles, på Vestlandet. Altså, man jakter på jordene, hvor hjorten kommer da ned og beiter I kvellinga. Og vi sitter da og venter på hjorten, og det en stor fordel at vi I ro, og hjorten beveger seg, for som nevnt tidligere, hjorten veldig god på å avsløre oss. Så bøjakta en fredelig jakt. Vi venter på hjorten. Vi har veldig god mulighet til å skyte der det optimalt. Vi har god mulighet til å vurdere avstand, gjerne på forhånd før vi sitter og venter. Hvor langt det bort til andre enden av det jordet? Jo, det litt over lovlig. Da må vi vente til han litt ut på jordet, og så videre og så videre. Så det en veldig kontrollert og fin jakt, og med lite skadeskyting. Fordi hjorten står jo da rolig når vi skyter.
Men så det jo også en del av bøjakta foregår jo om natta. Om natta så det vanskelig å vurdere avstander. Hvordan løser man det problemet?
Jeg pleier, når jeg kommer til et sted hvor jeg ikke kjent, så da sitter vi gjerne i et skjul. Det kan være ei hytte eller et plankebu eller oppe en høyde med litt beskyttelse foran et eller annet som litt forberedt. Og da vil jeg også nevne at rydd stien opp dit, for han kan være der når du går og setter deg på post. Men i alle fall så sitter du på et fast sted, og da har du, hvis du har en avstandsmåler, så kan du da rett og slett på forhånd, mens det lyst, måle avstander til kjente punkter i terrenget, jordekanter og så videre. Du kan også sette opp en veldig tydelig påla eller et merke i åkerkanten for eksempel, dit det 100 meter, så vet jeg det. Og så bestemmer jeg meg på forhånd at på lengre avstand enn dit og dit, skyter jeg ikke. Nei. Og det avhenger litt av både jegerens ferdigheter og lokale forhold og så videre. Men vi bestemmer at sånn det. Vi skyter ikke lengre enn til det merke eller den pålande som vi har satt ned der. Og så følger vi det om natta, og da vi veldig trygge på at vi ikke bommer på avstand. For å bedømme avstander om natta, det ikke veldig enkelt.
Nei. Og her må jeg bare skyde, du vet jo at jeg ikke noe veldig glad i lange skudd, og jeg synes at skudd på opp mot 100 meter langt når det dårlig lys, altså.
Ja, det klart, vi snakker om lysforhold som kan være til dels dårlige, og ikke minst skal vi vurdere bakgrunnen, fordi en mørk skog bak en hjort, det nesten håpløst noen ganger, fordi trærne det beina på hjortene, og så videre og så videre. Så man skal tenke på veldig mange sånne elementer når man setter i gang med hjortejakta, og være godt forberedt, og mentalt rustet til å ta den oppgaven det å skyte om natta, og det ikke noen veldig vanskelig oppgave, hvis lyset brukbart med måne kanskje, men det et ansvar å skyte om natta, fordi ettersøk for eksempel mye vanskeligere enn om dagen.
Ja, la oss ta det med ettersøk når du nevner det. Hvis du skulle være så heldig, og det skjer jo fra tid til andre, det ikke å komme fra, selv om det kontrollert, hva skal man gjøre hvis man skadeskyter om natta?
Først skal vi nevne at skadeskyting på bøen, det skjer langt sjeldnere enn når det går mannskaper rundt og jager hjort som kommer i full fart fram til en post. Men hvis vi uheldige og skadeskyter, så skal vi også, vi tror vi har skadeskutt. Det ofte det som tilfelle. Hjorten løper, og så vi usikre. Veldig ofte så ligger hjorten da død innenfor 100 meter. Men vanskelig å finne. Det vi skal gjøre at vi på forhånd selvfølgelig har en mulighet, vi har en avtale med noen som har ettersøkshund. Hvis vi ganske sterkt i tvil, så det rette veien å gå. Det bedre å bruke ettersøkshund på en hjort som ligger død etter 50 meter, enn å lage problemer ved å vasse rundt og leite etter hjorten, og lage dårlige forhold for en ettersøkshund som kommer etterpå.
Nettopp. Så først få tak i hund, vi skal jo ha tilgang til hund, og så bare få sjekka ut at ikke hjorten ligger, som du sier, dødskutt innenfor 50-100 meter. Men hvis det da indikasjoner på at det en alvorlig skadeskyting, så vente til lyset kommer neste morgen.
Ja, altså da i alle sånne tilfeller så vil det være en ettersøksekvipasje, som det heter, med en som opplært til å takle sånne situasjoner. Han vil foreta de rette vurderingene i forhold til det som har skjedd, og som alltid under sånne uheldige omstendigheter skal man merke seg hvor var hjorten, hvor var jeg, hvilken retning tror jeg hjorten gikk, uten at det veldig viktig, for den kan ringe rundt, og det kan skje masse, men at man prøver å notere seg sånne viktige ting, og det første som skjer jo at man leiter etter blod på skuddstedet, Og det kan være vanskelig nok om natta, men hvis man har med seg for eksempel en par meter med dopapir, som de fleste har til, også til andre ting, så surre det rundt hånda og ta det rundt I graset, så ser man med en gang på det hvite om det skulle være en bloddråpe eller to.
Mm. Mm.
For det jo en klar indikasjon på at kula har vært I hjorten.
Bare for å ta det, Dag, en av de utfordringene vi stilt overfor når vi jakter I dårlig lys, det jo vinkelen på dyret.
Ja, det nok en del jegere som har opplevd at de vet rett og slett ikke hvilke ende av dyret hodet for eksempel.
Mm.
Hjorten går og beiter og ringer litt rundt og så videre.
Mm. Da skyter man naturligvis ikke.
Nei, hvis du da prøver å skyte midt på, så det vomskudd, så det veldig dumt.
Ja.
Men altså, vi må vite sikkert, vi skal jo vanligvis også vite hvilken type hjort det
Mm.
Så det jo ikke bare å skyte med når du ser fire bein et sted.
Nei.
Vi skal vite hva slags tillatelse vi har I forhold til det, og når vi da forhåpentligvis skjønner hvilket type dyr det dreier seg om, så må vi vente for det første til dyret rolig.
Mm.
Det veldig viktig når du driver med bøjakt, og da vil jo børsa legges an ofte, så vi har veldig god kontroll på skuddet.
Mm.
Vi har gode siktemidler vanligvis, og vi vet avstanden, da prognosen veldig god for det skuddet. Men hvis det så mørkt at det litt tvilsomt, så kan det hende at vi bare ser bein og en skygge av det som gjort, hvis vi da vet hvilke ende hodet så må vi se på vinkelen på hjorten, fordi på 100 meter I mørket så det veldig fort gjort at hjorten kan stå temmelig skrått, og vi innbilder oss at at vi ser den fra siden.
Mm.
Så hvis de fire beina plasseres sånn at det ser ut som det to, altså at det ene forbeinet dekker det andre forbeinet og tilsvarende på bakbeina, da har vi en god situasjon.
Mm. Og det du sier der et knakende godt tips. Altså. Når du ser kun to bein på hjorten, da står den mer eller mindre rett med breisida mot det.
Ja, ja.
Veldig bra. Jeg tenker litt på det her med, når vi inne på bøjakt, hva slags forhold sånn, ideelt og hva mindre ideelt med tanke på vær og vind og...
Ja, hjorten en luring, og han, som de andre hjortedyra, så vurderer han vindretningen, og går ofte og lurer litt og prøver å få inn litt vind fra det området han skal inn I, for å sjekke at det ikke noe fare som lurer. Men hvis du nå sitter med sidevind, eller kanskje enda gunstigere, så kan hjorten selvfølgelig også gå ut på da, for han føler seg trygg, han har ikke kjent vær av deg. Og vindtrekk det jo nesten alltid. Det er sjelden at du opplever at det absolutt helt stille. Vind drar I en eller annen retning. Og det må vi jo tenke på når vi går inn på den plassen der vi skal skyte fra. Det gjør også hjorten. Men hvis det blåser veldig mye, så opplever vi jo at hjorten tør rett og slett ikke å gå inn på. Det har noe med at det bråker I løvet, så han hører ikke så godt. Og det beveger seg I busker som svinger litt på seg og så videre. Alt dette det gjør at den lure hjorten, han tenker at nei, nå tør jeg ikke å gå ut på her.
Mm.
Så det kraftig vind, det dårlig hjortjaktvær når vi sitter på bøen.
Mm.
Det kan være veldig godt vær under andre jakter, men ikke på bøjakt.
Ja, det er min erfaring også. Mye vind dårlig på bøjakt, mens derimot hvis du skal smyge, så kan det være veldig bra.
Ja, da jo vinden vår hjelper, fordi
da er vi
ikke tvil om vindretningen. Vi kjenner jo til det at hjorten ligger ofte I bratte lier, og I forhold til sol og tid på døgnet, forskjellige ting, så kan vinden plutselig snu. Først går den nedover lia, og så plutselig så går den oppover lia, så kommer den på skrå og så videre.
Mm.
Hvis det stabil, litt, sikker, halvkraftig vind kan vi kalle det, da det veldig gode forhold for å snikke inn på. Men hjorten jo da tilsvarende oppmerksom. Han vet inderlig godt at rovdyr kan komme snikende mot vinden.
Mm. Mm. Bare før vi gir oss med vi har vel ikke sagt det før vi gir oss med bøjakta, hvilke tidspunkter det som mest aktuelle på bøjakt dag?
Altså, hjorten jo som de fleste andre dyr og hjortedyr ute I grålysninga og om natta. Mm. Hvis det måneskinn og så videre, fine forhold, det kan faktisk noen steder også være lys fra, for eksempel fra skyene, fordi det en opplyst liten småby I nærheten. Det mange forhold som gjør at det kan være gode lysforhold. Mm. Da kan vi jo jakte hele natta, og hjorten oppe om natta, han ligger gjerne og hviler litt underveis. Men han kommer inn på bøen I grålysningen, eller mørkningen om kvelden. Mm. Mm. Og så han der ofte helt til morgenen, og godt ut på morgenen, så det skytelyst og skuddlys både på kveld og på morgenen. Mm.
Og så det vel, I hvert fall det min erfaring, at hvis du orker å sitte hele natta, så kan det komme gjort til forskjellige tider. Det mest aktivitet akkurat den siste timen før det blir mørkt om kvelden, og siste timen før det lysner om morgenen. Mm. Men det kan komme gjort hele natta. Men de færreste av oss orker jo å sitte oppe så lenge, men hjorten jo bevegelse hele natta.
Ja, det vi som har sittet og ventet på bøn noen ganger, vi vet jo det at du kan tenke at nå det håpløst nå gå hjem, og det gått ut på natta, og plutselig så kommer den hjort. Mm. Så det, eller to jegere kan bytte på, den ene sitter halve natta, og den andre sitter første delen, og den andre sitter siste delen av natta. Det mange muligheter, fordi hjorten kan, altså hvis han hadde hatt et helt fast mønster, mm. så ville det vært en dødsdom.
Ja, ja. Bare sånn I forhold til oppførsel når vi sitter og venter på hjorten på bøndag, hva det vi I hvert fall ikke skal gjøre. Hva det hjorten reagerer på?
Ja, hvis du har en mobiltelefon med litt høy lyd, ja. Så jo det sikreste varslet.
Det har reddet en del hjort.
Ja. nei, altså, det kommer jo an på hvor du sitter, men I utgangspunktet, du skal ikke bevege deg. Det ingen som klarer å sitte dønn rolig hele natta. Men du bør jo forberede dette skjulet, som I mange tilfeller da en liten hytte, så du kan bevege deg uten at hjorten ser det, men da skal du sørge for at det ikke knirker. Mm. Du må sitte på en stol som gjerne på et teppe inne I denne bua. Mm. Du må legge noe under børsa, så ikke den knirker når du vrir deg til for å skyte. For det så utrolig lite som skal til, før hjorten skjønner at her det muffens. Mm. Mm.
Og hvis du, holdt jeg på å si, hvis du har med deg mobil og ser på displayet, eller hvis du røyker og skal fyre opp en lighter, eller hva det nå måtte være, så mister du nattsynet ditt, I hvert fall for et stykke tid.
Ja, det jo et godt tips, Knut. Mm. Vi må bare passe på sånne detaljer. Mm. Mm. Tenk det fra hjortens ståsted. Ser han det lysglimtet, hører han det kneppet, og så kan du tenke deg at du en hjort, men at ut fra dine forutsetninger, at du hører 100 ganger bedre enn det du gjør normalt. Mm. Jeg tenker sånn, når jeg går inn på en hjort, og hører mine egne steg, da bråker jeg alt for mye. Mm. Da vil hjorten høre de stegene om han 100 meter unna. Mm.
Mm. Det Veldig bra tips. Jeg husker du sa til meg en gang dag på mange, mange år siden at for hvert steg du tar I skogen skal du tenke på at du kommer litt nærmere et dyr.
Ja.
Det ikke noe dårlig tips det.
Nei, veldig ofte stemmer det.
Ok, men la oss snakke litt om den nest største hjortejaktformen, og det drivjakta.
Ja, og det jo en, skal vi si, en tradisjonell jaktform på Vestlandet, ikke minst. Og det skjer jo på den måten at man vet stort sett hvor hjorten pleier å løpe hvis den blir skremt. Det hjortestier, og noen steder det trange passasjer, så han har ingen andre muligheter. Mm. Og da skal vi jo plassere den posten der skytteren skal sitte, sånn at hjorten kommer helst fra siden, at du har sikker bakgrunn, at det ikke skal være for langt, for her det snakk om at hjorten kan komme litt fort. Mm, mm. Vi skyter ikke på hjort I firsprang, men det kan være bevegelse på dyret, og I sånne tilfeller det bare en ting som teller, at jegeren må vurdere sin egen mulighet ut fra erfaring, rett og slett.
Og hjorten ikke like lett å få til å stoppe opp som elgen I hvert fall fra tid til annen.
Nej, alltså vi har ju ett knep som vi brukar på dyra när vi ska pröva få dem att stoppa att vi plystrar eller lager en ljud. Det är inte alltid det vi funkar. Så det är bättre då hvis hjorten kommer för fort rätt och slett och la vara att skyta. Det är så enkelt är det.
Holdt jeg på å si, når hjorten kommer presset frem av drivere, hvor tenderer den til å gå? Altså, grunnen til at jeg spør at mitt inntrykk at hjorten ofte vil opp I terrenget, høyt I terrenget, for å skaffe seg en slags overhøyde.
Ja, og det samme bør jegeren faktisk. Det er veldig gunstig å sitte litt høyt I forhold til der dyret kommer. Det har noe med vinden som ofte sprer mindre lukt hvis du sitter høyt, og det har noe med at du får bedre oversikt og så videre. Men hjorten søker veldig ofte opp, ja. Det opplever vi gang på gang. Og denne drivjakta, den skjer jo da ved at noen går gjennom skogen, og enkelte plasser så bruker de masse lyd og banker I trær og sånn. Jeg synes det mye lurere å lage litt lyd en gang iblant, og så heller vinkele, for da gjør du dyra usikre. For hjorten, som jeg nevnte innledningsvis, den kan være så lur at han faktisk bare ligger helt rolig og har full kontroll og venter til drivkjeden har passert. Hvis han blir usikker, så det lettere å få ham på beina. Og da skjer jo det rett og slett at driverne da har gjort foran seg som kommer mot driverekka, og hvor hjertene banker ganske heftig ofte. Så det ingen lett jaktform. Altså skytemessig så den jo mye vanskeligere enn den du opplever på bøn eller under snikejakt.
Ja, men det interessant det du sier I forhold til lyd, fordi det klart, når man tenker seg om, så ved å gi fra seg regelmessig lyd, sånn som praksisen I en del jaktlag, så gir du jo egentlig hjorten fullstendig kontroll. Du gir hjorten fullstendig beskjed om hvor alle til enhver tid, så den kan jo faktisk legge opp løpet helt etter det.
Det er det som skjer ofte, så... Mitt tips til drivjegere, det at du faktisk skal snike deg fram I mange sammenhenger, og så kan du lage litt lyd, så han skjønner at det folk I terrenget, men det vil han jo skjønne via nesa også ofte. For du må jo da sørge for at postene ikke har vind I ryggen, så driverne må mer eller mindre gå med vinden. Og det vil jo si at de bør gå litt I sikksakk for å spre vinden, så vinddraget klart. Men lyden jo da tillegget som gjør at hjorten på sitt kart vet akkurat hvor du Så forsiktig med lyd når du driver, det et godt tips.
Og hva slags avstand bør det være mellom driverne?
Det avhenger helt av terrenget.
Ja.
Og det avhenger også litt av hvordan driverne går. Det noen som går bare rett frem, og da må du ha tettere drivrekke enn du vil ha hvis du har spreke folk som... Det mange som bruker idrettsfolk til dette her. Fordi de tar det som en treningsrunde og løper opp og ned lia, ikke sant, på kryss og tvers. Og det jo kjempebra. Men igjen, prøv å løpe forsiktig, sånn at hjorten ikke alltid vet hvor du Avstanden mellom driverne kan være... I noen sammenhenger 100 meter, I andre sammenhenger 500 meter, hvis det åpent terreng for eksempel. Så det, å sette noen mal her, det vanskelig, men du må på en måte ha tettere drivrekke, der du føler at hjorten har størst sjans til å smyge unna eller gjemme seg.
Og så det en postplassering som ofte ikke tenkes på, men som holdt jeg på å si, svært ofte viser seg å være den mest effektive, og det er bakposten.
Ja.
Hva bakposten, Dag?
Det høres ut som noen triste greier. Men, nei, bakposten, det før jakta, jeg fikk bakposten, ja, men etter jakta så det ofte bakposten som har skutt,
ja.
Og ikke minst de lure og kanskje litt store hjortene. For som sagt, hjorten kan ligge og lure oss og vente til vi har passert, og så smyger han seg unna bakveien. Og da bakposten det stedet hvor den beste hjortestien der drevet kanskje har begynt, eller bakdrevet, rett og slett.
Det er altså en post som befinner seg bak drevrekka.
Ja, ja.
Det en jeger som venter mens de andre driverne fortsetter fremover, så finner han seg en fin plassering bak drevrekka og venter på dyr som lurer seg rundt drevrekka
ja.
Og trekker bakover.
Mm.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Og det vi opplever I mange sammenhenger når vi snakker om hvilke dyr som lurer oss, og det jo ofte de store gamle bukkene. Du og jeg har begge opplevd når vi på jakt at vi ser en flokk med hjort. Det kan være en, kanskje en eller to bukker og en 3-4-5 hinder.
Mm.
Og så tror vi at vi har full kontroll på dem når vi jakter, og når den flokken da plutselig kommer til en post, så ikke storbukken der lenger.
Nei, det merkelig.
og det som har skjedd da kan veldig ofte være at han har gått ut bak.
Mm-hmm.
Så bakposten, det en av de gode postene, så fremt det en fin sti eller passasje som man kan passe på da.
Mm. Men det også en post hvor man, det setter store krav til at den som sitter der tenker sikkerhet, I og med at han da jo faktisk kan, om ikke har skyteretning rett mot driverne, så har han I hvert fall folk foran seg I terrenget.
Ja, det gjelder jo for øvrig alle som med på drivjakt, at de som driver, de bør ha klare markerte farger, og når de nærmer seg postene, så bør de også avgi lyd.
Mhm.
For her sitter jo folk med nervene I høyspenn og mm. venter på at noe skal røre seg, og vi skyter jo ikke før vi vet hva vi ser, at det en hjort, og også hva slags hjort.
Nei.
Men for sikkerheten sin del, så tar vi de hensynene at vi klær oss synlig,
ja.
Og hvis I noen tilfell så vil også driverne gå med børse, da har de samme hensyn å ta når de nærmer seg postene, og da bør vi også tenke mer på at postene også har plikt til å ha for eksempel rød, oransje lue eller ja. Tilsvarende.
Ja. Sikkerhet alltid viktigst.
Ja, det ikke noe morsomt I jakte hvis man utrygg.
Nei. Og når vi inne på det med farger, sterke signalfarger, så kan det jo være grunn til å legge til at for hjortens rolle spiller de, altså det spiller ikke noen rolle for hjorten, for den ser ikke rødt og oransje.
Nei, det, de som kan det mener at hjorten da opplever blått som blått, opplever, skal vi si, mellomoransje som grått, i likhet med veldig mye annet I naturen.
Ja.
Så vi synes jo det forferdelig å gå rundt som en sånn lysende oransje jeger, men for hjorten så ser ikke den oransje ut, den ser grå ut.
Nettopp. Ja.
Jeg opplever vel at en del vernefarger litt for lyse, sånn at det kanskje for hjorten virker litt for lyst I forhold til omgivelsene.
Mm. Mm.
Men bortsett fra det så det ingen fare for oss I forhold til jaktresultatet å gå med markerte farger som for de andre jegerne peker oss ut I terrenget.
Nei. En ting, sånn siste ting jeg kunne tenkt at vi pratet litt om når det gjelder drivjakt, Dag, det er lengden på dreva. Og der har du og jeg gjort oss noen erfaringer.
Ja, hvis du gjerne vil oppleve at å se mye kjøttmeis og andre ting, så skal du ha kjempelange drev.
Ja.
Hvis du vil se hjort, så bør du ikke ha så lange drev.
Ja, for vi har gått drev på 2-3 kilometer.
Ja da.
Helt meningsløst.
God trening, men liten jaktglede.
Ja. Ja, for hva snakker vi om? Vi snakker om drev som helst ikke da bør være over en 700-800 meter, eller en selvfølgelig litt avhengig av terreng, men...
Hvis det et skikkelig tett terreng og stor sjanse for at det dyr inne, så har vi jo størst mulighet til å få skutt jo mindre drevet vel å merke uten å støkke ut hjorten før vi begynner.
Mm.
Så å si noe generelt om det vanskelig, fordi et godt drev kan lages på... 400 meter, og det kan også lages på 4 kilometer. Vi skal ikke se bort fra det hvis det kjempestore strekninger som åpne og så videre, og vi har sikre passasjer hvor vi vet at hjorten passerer, så kan det godt være langt.
Og mange jegere I sving?
Ja, det her varierer jo. Altså, en drivjakt kan jo bestå av 30 jegere, eller det kan bestå av 3. En som driver og 2 på post, eller kanskje bare 1 på post, hvis det en helt sikker post I et skar, for eksempel.
Ja. Greit. Da tenkte jeg vi skulle bevege oss over på ditt spesiale dag. Ditt spesiale, men en jaktform jeg vet du veldig glad I. Og det smygjakt.
Ja, jeg føler I hvert fall at smygjakta, det er dyre mot deg I større grad enn hvis du sitter på rumpa på en post og får hjorten jagd rett på deg. For da skal du takle mange forhold. Og du skal tenke på veldig mange detaljer for å få det til å fungere. Så en jaktform som brukes mye, som både du og jeg synes bra, det å oppdage hjorten I kikkert. Ofte når han ligger eller når han legger seg, for det jo I grålysningen det ikke så lett å se hjorten på lang avstand, men vi kan finne en hjort på flere kilometer gjennom kikkerten som ligger for eksempel bak et lite tre opp I lia med full oversikt, hvor bare hodet på hjorten syns, for eksempel. Det sånn typisk. Og da å snike seg inn på den, det en all right jegeroppgave, for da utfordres du til de grader. Min erfaring at hjorten mest oppmerksom på det som nedenfor seg. Så hvis du klarer å komme deg helt rundt, og komme ovenifra, så har du et fortrinn. Men uansett så vil jeg si at noe av det mest spennende du kan gjøre av jakt, det å snike inn på en hjort.
Når det gjelder smygjakt og hjortens hørsel, hva skal vi tenke på I forhold til vår egen bekledning, for å ta det til å begynne med, men jeg tenkte også I måten vi beveger oss I lia eller I skogen på, men la oss ta bekledning først.
Ja, det jo det gamle knepet om å bruke myke klær som ikke bråker når vi beveger oss mot stein eller trær, som ikke skraper, gir skrapelyd. Det kan være ull eller flis eller tilsvarende myke produkter. Og det gjelder også støvler, altså harde, tunge, svære støvler bråker. En myk gummistøvel eller joggesko langt å foretrekke.
Og ikke minst, det har jeg tenkt mange ganger, når du bruker joggesko eller veldig lette sko, så får du en mye bedre kontakt med underlaget, så at du knekker ikke så lett I kvista.
Nemlig fordi du skal huske på en ting her, det gjelder ikke å nå fram til den hjorten I løpet av 5 minutter. Du kan heller bruke 5 timer for å sette det helt ekstremt på spissen. For det bedre å bruke en dag på jakt og få en hjort, enn å bruke 5 dager på å skremme hjort. Og da går du så sakte noen ganger, at du kan føle kvisten under tåa på for eksempel joggeskoen, og så kan du ta det steget et annet sted og unngå å knekke den kvisten. Eller hvis du kjenner at bakken gir etter, at du detter ned I myra, det mange ting du kan kjenne, for du går ikke alltid og nistirrer på bakken, for du skal se litt på hjorten også, så plutselig så skjønner du at det steget var dumt, og den muligheten har du I langt større grad hvis du går med myke sko. Noen ganger så går du I sokklesten, rett og slett.
Og så det vel også her en slags sannhet at hvis du selv hører den lyden du lager, da kan du være helt sikker på at hjorten også hører.
Ja, det et sånt tips jeg bruker mot meg selv. Hørte jeg noe nå? Nå gikk jeg forbråket det, nå må jeg slappe av. Gå på sikre, harde steiner eller fjell, eller på barnålbakke, ikke der det kvist og kvas, og når du da skal peile deg ut en linje fram mot hjorten, så må du vurdere hvor bråket det terrenget I forhold til om jeg går en sving rundt. Samtidig som du også vurderer om jeg da vil være mer I siluett og så videre. Så det en vurdering av den veien du skal gå mot hjorten. Den må bygge på alt dette her som du da forhåpentligvis vet og kanskje har erfart. Og så velger du til slutt en rute. Og så gjør du det beste ut av det med å gå så stille du kan, sette beinet forsiktig ned, ikke brått, gjerne sette hæren først ned og rulle fremover, eller tåa først, I alle fall ikke hele foten brått ned. Det mange sånne ting som man lærer seg som blir automatisk mm. etter hvert som man har holdt på med dette her.
Mm.
Og ta tak I greiner og dytte forsiktig unna framfor at de skal kanskje lage lyd mot den ene nylonreima på sekken og så videre.
Mm. Og så det i en virkelighet hvor nå sånn cirka halvparten av alle norske jegere bruker lyddemper, så det min erfaring at lyddemperen bråker ganske mye hvis du ikke beskytter den. Men det finnes jo kamuflasjeteiper og annet å ha på den, men en lyddemper mot kvist gir en ganske skarp lyd.
På den ene rifla mi så har jeg en avgått sokk med stort høl på hæren som egner seg bedre til å ta rundt lyddemperen enn å bruke på beina.
Mm.
Og den har jeg rett og slett bare teipet fast. Mm. Da har du en myk, fin berøring med det du kommer borti.
Mm. Og når det gjelder, holdt jeg på å si, måten man beveger seg I terrenget på, så husker jeg at du en gang I tida ga meg et råd i deler av skogen hvor det var vanskelig å gå lydløst, så gå langs bekk, for der det hele tida litt grann bakgrunnsstøy.
Ja, jeg har en del ganger offret beina og blitt klissklass ved å gå I bekken rett og slett.
Mm.
Ikke plaske, da må du stryke forsiktig I vannet så det ikke bråker, men det en veldig bra kamuflasje faktisk. Så vi må vurdere alle muligheter for å kunne komme uhørt og usett inn på en hjort, for det en verdig motstander.
Mm, mm. Det jo greit å si I dag I forhold til dette med smygjakt, så da, hvis man lykkes med smygjakta, så har jo den jakta også I likhet med posteringsjakt på bøen den fordelen at du som har initiativet. Du på en måte ikke henvist til en situasjon som du under drivjakt, hvor hjorten kommer sprengende på deg, men det faktisk du som har initiativet.
Ja, og da vil ofte smygjakta ende med at du skal vurdere følgende. Du har klart, du ligger kanskje I en god stilling, og har hjorten forhåpentligvis 100 meter unna, og der ligger hjorten. Og hva gjør vi så? Veldig ofte lønner det seg rett og slett å vente til hjorten reiser seg. Han blir ikke liggende der I alt evighet. Og så får vi tåle at knotten biter, og at vi har ligger litt vått og vondt og så videre. Men vente til hjorten av fri vilje reiser seg opp.
Mm.
Det går an å lage litt lyd for å få den til å reise seg, men det høyst usikkert, fordi hvis du gjør det litt for uforsiktig, så stikker den veldig brått.
Mm. Mm.
Så vent til hjorten reiser seg, det gjør den ofte, altså det ingen hjort som ligger stille hele dagen. Han skal ha I gang blomløpet litt, og flytter seg litt og så videre. Så muligheten for at han beveger seg, den jo der innenfor kanskje en time, eller ja, vanskelig å si, men I alle fall, hjorten vil komme til å reise seg igjen.
Mm, mm.
Og da det jo viktig at vi har en gunstig vinkel, hvis han da står med rumpa mot, så har vi et problem.
Mm.
Og da kan det være at vi skal lage litt fuglelyd eller noe som gjør at han vrir litt på seg.
Mm, mm. Og så det jo det å si om smygjakta da, at det vel ikke en utpreget sosial jakt. Det vel ikke noe sånn lagsjakt. Man kan jo selvfølgelig jakte smygjakt I lag også, men det en jakt for en jeger.
I høy grad, men det kan samarbeides på den måten at en mann sitter med kikkert nede I dalen for eksempel, og så har de radiokontakt, og så forteller den som sitter nede I dalen at nå du 200 meter unna hjorten, men han 50 meter høyere enn deg I terrenget, for vestlandsterreng kan være veldig, veldig vanskelig å tolke når du I lia I forhold til hva du så når du var 2 kilometer unna så inn mot lia.
Mm. Mm.
Så det kan være god hjelp.
Mm.
Men I den forbindelse, viktig å peile seg ut kjennetegn I terrenget der hjorten
Mm.
Han ligger for eksempel 100 meter nedenfor den tette rognen, eller til venstre, 10 meter til venstre for en stor stein, og så videre.
Mm. Mm.
Og merke seg det veldig nøye, terrengformasjoner, for det, ja, både du og jeg har bommet på det, ikke sant?
Mm. Absolutt. Nej, men bra. Och så är det ju det med smygjakt då att hvis det lyckas och vi må ju vara så ärliga att väldigt ofta så lyckas det inte, men hvis det lyckas när det en gång emellan lyckas så har man jagge förtjänat det dyre.
Ja, det är alltså jakt består ju av många många delar, men I alla fall för mig så är det det att jag har kallat det varit glöggare än hjorten då.
Mm.
Jag är ju inte glöggare än hjorten när det gäller sanser, men jag kan vara glöggare I att värdera situationen och så har jag lyckats och den tillfredsställelsen över det det betyder nog för mig I vart fall.
Över till hundejaktdag. Hund på hjortejakt var ju en sjeldenhet för 30 år sedan. Men det har kommit I stadig större grad.
Ja, det var ju på Vestlandet var det någon steder det var forbudt
att
ställa upp med hund.
Ja.
I dag så hör vi både los på hjort och vi hör hunder som har drev, alltså små hunder då som är tillåt på hjortjakt.
Lavbeinte.
Mm. Ja. Och det är väldigt effektivt för då sticker hjorten av från den hunden men inte längre än att han är ska vi si, någon hundra meter kanske föran.
Mm.
Och då har vi full kontroll. Hjorten kommer sakta och hjorten förhåller sig till hunden och inte till postene. Och därmed så är vi på en måte vi har en roligare jakt då.
Mm. Igen, vi har initiativet, slipper att vara
Ja, för själv om drivjakt är något av det vanligaste eller var I alla fall så är det egentligen en jaktform som ställer väldigt stora krav till jägarna och hvor det dessvärre sker mer skarskytting än på många andra jaktformer.
Mm. Och så har jakt med älghund också efterhand kommit på hjortjakt och då I första räcke bannhundar.
Ja. Den jakten sker ju inte sällan I ganska öppna terräng hvor det är fint att bruka bannhund.
Mm.
I de tätta skogsterrängarna så är det mycket vanskligare, men när det är öppna lier och kanske fjällterräng så är det väldigt grejt att bruka en bannhund som ju då visar dig via näsa vilken väg du ska gå, var hjorten ligger.
Mm.
När vi snackar om hjortejakt så ska vi heller inte glömma att hjorten är I färd med att bre sig utöver I landet fortsatt. Vi har en ganska bra hjortebestand ja, mot Sørlandet, utöver mot Østlandet, någon isolerade stammer också, hvor det ikke har varit hjort på så länge vi kan huske. Så och då vill hjortjakt av och till kunna kombineras med älgjakt för exempel. Så hjortjakt är blivit mangfoldigare än var tidigare.
Och det som I förhåll till att bruka hund på hjortjakt så jaktade jag ju många år med bannhund. Och det må jag säga att det var ju väldigt sällan jag gick med bannhund att jag kom in på hjorten. Den största värdin I och det hände inte riktigt nog att jag kom in på, men den största värdin med att gå med bannhund var egentligen att den gav en indikation på om det var gjort I terrängen. Och I så fall cirka var den var.
Ja. Och hjorten är ju då den har faktiskt ganska mycket lukt från sig själv för det har säkert du också upplevt någon gång att du lukter att här har varit hjort.
Mm.
Och det är det väldigt sällan jag gör på rådyr och älg men på hjort så kan jag uppfatta det.
Mm.
Så jag kan tänka mig att hunden väldigt grejt finner ut via näsa var det har gjort.
Mm. Och så husker jag också det var alltid en fördel när det blev skutt nå upp I lia eventuellt hjorten löp ut 50 100 150 meter så man ju fort gör selv efter ett gott skudd.
Mm.
Och då har du lång leiting föran dig ned I det tätte krattet, hvis du inte har med den hund alltså.
Ja, det att finna dyr som är påskutt och dödskutt, det kan vara väldigt vanskligt. Det jag gör I såna tillfällen när jag har skutt så jag stirrer självklart väldigt nöje och ser hur hjorten försvinner men jag lytter för det är typiskt för ett dyr som är dödskutt att det börjar att bråka lika för det dyret ramlar det har inte kontroll och fyker rätt på någon grenar och kvister och lager ljud men ett oskadd dyr kan försvinna förhållsvis ljudlöst
Dag vi må också prata lite om lockjakt på hjort Det är speciellt.
Ja, och det är ju helt enormt spännande och utfordrande. För ja, vi vet ju det att hjorten brölar, inte sant, om hösten. Og bare det å oppleve brølende hjort jo, det vidunderlig som naturopplevelse I seg selv.
Mm, mm.
For det jo majestetisk når en stor kronhjort slipper ut luft fra det innerste av seg selv og markerer at her jeg konge, det noen utfordrere I nærheten og så videre. Det, mm. det helt rått.
Mm.
Og så det jo gjerne I skomringen da, så du får den der stemningen med, I tillegg med at det litt dunkelt. Og det du kan gjøre da, det rett og slett å late som du også en hjort som ute og brøler. Og I noen tilfeller så vil da den bukken komme rett på deg, eller I andre tilfeller være lur og prøve å snikke seg rundt og få lukt av deg, eller han litt usikker da.
Og hvordan lokker du, hvordan høres den lokkelyden ut, Dag?
Jeg kan godt prøve, men jeg må understreke at det mye lettere å lokke på en hjort når du har hørt hjorten på forhånd, for da klarer du å legge deg det riktige leie.
Mm.
Men noe I retning av dette her da.
Du lurer meg der, Dag, men vi har også et opptak som vi kan spille.
Mm.
Nå skal vi også huske at ingen bukker har helt lik lyd. Men uansett, når lokkelyden der, så det også mulig å kombinere lokkejakta med annen jakt.
Ja, ja fordi det gjelder jo både hjort og elg for øvrig, at de vil gjerne sikre med lukt I tillegg til at de har lyden å gå etter.
Mm-hmm.
Og da går de gjerne I en ring rundt, og hvis du da posterer sånn at den som lokker på hjorten har en litt framskutt stilling, mens den andre sitter på skrå på siden, så vil ofte hjorten kunne komme til den som sitter på den sideposten.
Mm,
mm. Men ellers, når man begynner å lokke, så det viktig å vurdere terrenget. Man setter seg ikke I et terreng hvor hjorten har alle fordeler. Man velger et sted hvor det kanskje åpent bak, så hjorten kvier seg for å gå rundt.
Mm.
Oppe I skogrensa hvor det lett å se, eller på andre måter ved myr, eller på en måte sånn at hjorten har litt problem med å komme seg rundt.
Mm.
Så vurder nøye det, og tenk på skyteretninger. Alt skal være godt forberedt før du begynner å lokke.
Mm. Og sånn I forhold til tid, så vi, i hvert fall var gjennomsnittlig start for brunsten på hjort I Norge for noen år siden. I hvert fall det var en 10. til 12. 13. Oktober. Det kan jo inntreffe før, og det kan inntreffe senere, litt avhengig av hvor I landet vi men pluss minus første uka I oktober,
mm.
da det vel brunsten setter inn.
Ja, og det mange hjortjegere som forbeholder seg å ha ferie akkurat da.
Jeg husker en, det var også ting, alt begynner å bli mange år siden nå, men I hvert fall det husker for noen år siden da vi var på hjortejakt, og så skulle vi ligge ute om natta, fyrte jo opp et bål, det var alt for mørkt å skyte, alt for mørkt å jakte, men så var det en, jeg husker ikke om det var deg eller det var en annen, men det var I hvert fall en som begynte å lokke på hjorten, og I løpet av en halvtimmes tid da, så hadde vi I hvert fall 4 svære kronhjorter, som sto lokka på forskjellige sider av oss, husker du det?
Ja, og det da du tenker, hvor dum går det an å bli når du ikke har sjanse til å skyte, men altså for naturopplevelsen var det kjempestort.
Det var fantastisk.
Ja, ja. Men og når du, skal vi si, står og støykriger mot en hjort, og ser hvem som tøffest, og hvem som tør å komme fram mot den andre, og brøler og forsvar, og du hører at han irritert og sånn,
ja.
Det naturopplevelse I øverste hylle, altså.
Ja. Ok, greit. Vi har snakket litt om bøjakt, vi har snakket litt om drivjakt, smygjakt, hundejakt og lokkejakt. Og mye av det her har jo en del ting til felles. Hvis du skal oppsummere dag eller koke ned hjortejakta I en 2-3 gode tips, essensen av gode tips for å lykkes med hjortejakt, hva vil det være?
Det vil være å være kjent med terrenget hvor hjorten har sine stier, forholde seg til det uansett hvordan man jakter. Det vil være å tenker på at her har jeg med et vilt som gir meg de aller, aller største utfordringene med hensyn til sanser. Og det må være at du selv skal være et rovdyr, at du skal oppføre deg som et rovdyr som jo født og lever av å være usynlig, ikke spre lukt, og så videre. Hvis du tenker på dette her og helt, helt konsentrert om det du driver med, så får du I alle fall veldig mange fine opplevelser, og du vil oppleve mange ganger. Du får ikke gjort den, men du har hatt en fin opplevelse, og du har lært litt mer.
Mm. Og det ikke noe dårlig resultat. Helt innledningsvis, Dag, så sa vi at hjorten kun har en eneste svakhet. Og hva det?
Ja, det, han nysgjerrig. Sånn omsatt til jegerpraksis, så kan du si at hvis hjorten usikker på hva som har gitt lyd, eller som det et eller annet han lurer på, da, så det ikke alltid han løper sin vei. Det hender han da prøver å finne ut hva det Og da gjelder det å forholde seg veldig, veldig rolig og være tålmodig. Kanskje kommer hjorten for å sjekke, og da gjelder det å forholde seg helt rolig og avventende for om mulig å få en skuddsjanse når han skal da finne ut hva han lurte på og var litt usikker på.
Mm. Og så går det jo faktisk an å framprovosere den nysgjerrigheten også. Ved et par anledninger så har vi prøvd, når vi står opp I lia og ikke får noe tak på hjorten, så bare for forsiktig rist igjen en bjørkebuske for eksempel, så det virker som om det kan være en annen hjort som står og gnir geviret mot den bjørkebuska. Det kan sette bevegelsen, så det små ting.
Ja, hvis vi snakker om jakt på bukker, så det klart at bukkene de vil være tøffe og jage vekk konkurrenter for... Nå det nå en gang sånn at de store bukkene særlig, de skal samle seg et lite harem.
Mm.
Og hvis de føler at noen andre ypper seg, så blir de litt sure.
Mm.
Så det ikke noe dårlig tegn at du lager en lyd som kan minne om en hjort, mm. og så da sitter dørgene stille og venter på at kanskje storbukken da kommer for å avsløre deg.
Mm. Da tror jeg bare vi får ønske norske jegere skitt hjortjakt, ja.
Mhm.
Kort og godt, valg av fjellstøvler. Dag, jeg skal kjøpe meg nye fjellstøvler. Hva det jeg bør tenke på?
Du bør tenke på hvilket terreng du skal gå I. Om du skal være mye tungt, eller om du ikke skal ha så mye I sekken. Du må tenke på hvordan du trives med beina dine. De sterke? Har du gode bein som tåler å gå I litt kupert terreng?
Mm.
Det en del sånne ting du kan tenke på når du velger fjellstøvler som gjør at du kanskje kan gå med lettere fjellstøvler enn det du trodde.
Nettopp. Nå jo ikke jeg noe lett fjør, og av og til bærer jeg tungt. Hva slags såle og hva slags støvler skal jeg da gå etter?
Nå vet jeg at du kan bære tunge kjøttsekker, kanskje mye opppakning, sovepose, telt og så videre. Og da vil jeg nok si at du trenger en støvel som har forholdsvis solid såle, som gir støtte rett og slett under foten. Og du bør også ha en støvel som gir god ankelstøtte. For du får vridninger når du går I kupert terreng, og du kan vrikke foten, og det ikke noe heldig når du har tung sekk.
Mm, mm. Jeg har også hørt at på de virkelig stive fjellstøvler, så de sålen der for litt tunge mennesker som meg selv, skal være så stiv at du nesten ikke klarer å bevege på den.
Ja, det, igjen kommer det litt an på din kondisjon på beina. Altså, hva tåler beina dine? Og har du erfart at du blir sårfødt, for eksempel?
Mm.
Jo mer problemer du har med beina, jo tøffere, stivere støvler skal du ha.
Mm.
For jeg litt andre veien, at jeg synes det greit å gå med relativt lette og litt myke støvler, fordi jeg vrikker ikke beina vanligvis, og da kan jeg benytte det.
Mm-hmm. Og så må vi snakke litt om såren, for der det store forskjell, altså I forhold til gripeevnen til såren.
Ja, det är väldigt viktigt att du har en såle du stoler på som står mot när du går på glatte stenar och I glatt terräng.
Ja, för där är det stor skillnad.
Ja, det är det och vi har väl alla upplevt att gli och hur ont det kan vara, ikke sant? Mm. Nå har väldigt många fjällstövlar gode såler idag då. Det ska vi se.
Si. Mm. Och I förhåll till stölsen på skon. Jag är vanligtvis en 43. Vad ska jag tänka på där?
Du ska pröva skon I butiken för du köper den. Mm. Och så ska du tänka att när du går så utvider benen sig lite grann när du blir varm och sliten så att du ska ha plats till ett par halvtykke ullsocker tänker jag när du köper stövaren.
Mm, mm. Men du måste ha lite plats alltså du må inte köpa sko som sitter klistrade.
När jag är med folk som ska köpa stövlar I en butik så tvingar jag dem till att gå upp och ner I trapporna, gå runt I butiken ganska länge för de bestämmer sig. För du känner inte med en gång om du har något som gnager, om det butter föran och så vidare. Så bruk stövlarna länge I butiken för du bestämmer dig.
Mm, mm. Och när du har varit ute och brukt stövlar, sån I förhåll till vedlikehåll, vad ska vi tänka på där?
Rene stövlar är absolut en fördel. Och du bör också smöra stövlarna. Där är det olika ting som anbefalles från fabrikanterna eller spör I butiken så får du det medel som passar till dina stövlar.
Mm. Och uppbevaringen?
Uppbevaring kallt och mörkt. Visst vi snackar om den kanske det halvåret du inte brukar dem.
Mm. Då tror jag egentligen vi har varit korta och goda på fjällstövlar.
Lycka till.
Nu får du bladet Vildmarksliv rätt hem I postkassa I 3 månader för kun 99 kronor. I Vildmarksliv kan du läsa om norsk natur, ärliga tester av kläder och utstyr och många goda turtips skrevet av erfarna friluftsfolk, fiskare och jägare. Send sms VILL 36 till 2205 och motta bladet allerede nästa uke. Lev livet villere med bladet Vildmarksliv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.